Varsovio ricidis ies por tema mur pentrajo dedicita alla centiarigio de la pola legger atletico angule de la strato Ožicka kaj Villanufaleo. Gia ideodoninto estis la dufoja pola ora olimpik championo per kuglopuŝo, sportaktivulo Tomasz Majewski, proponinta tiel honori famajn polajn leĝeratletikistojn. La omaĝa al la pola leĝeratletiko murpentraĵo kun la surfaco de 460 kvadrataj metroj ne estas la unusola sportema murpentraĵo en Varsovio. La aliaj omaĝas la memoron de la plej juna pola olimpika medalulino el Sidnejo 2000 en la ĵeto per martelo, ne plu vivanta Kamila Skolimowska. Unu el la plej bonaj polaj futbolistoj, ora kaj argenta olimpika medalulo Kazimierz Dejna, kaj la plej fama en la historio de la pola piedpilko, futbalista trejnisto Kazimierz Górski.